Bugün Bakıda iki jurnalistin məhkəməsi başlayır.
Azərbaycan hava sərhədinin pozulması ilə bağlı İrandan rəsmi izahat istəyir.
Amerika-İraq məsələsini Suriya və İranla müzakirə eləməyə razıdır.
Və bugün Prezident İlham Əliyevin Şamaxı, Qəbələ və Oğuz rayonlarına səfər başlayır.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün Bakıda iki jurnalistin məhkəməsi başlayır. İttihama görə Rafiq Tağı Avropa və Biz məqaləsində Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir eləyib. Samir Sədaqətoğlu isə həmin yazını öz qəzetində, Sənət qəzetində dərc eləyib. İttihamda deyilir ki, jurnalistlər dini ədavəti qızışdırıblar.
Əli İnsanovun məhkəməsi bugün də davam edəcək. Dünənki məhkəmədə keçmiş səhiyyə naziri deyib ki, artıq müxalifətə keçir. Əli İnsanov bildirib ki, onu Yeni Azərbaycan Partiyasının iclaslarında çox sərt danışdığına görə həbs eləyiblər. Keçmiş nazir məhkəmənin qərəzli mövqe tutduğunu deyib. Vəsatət qaldırıb ki, işə başqa məhkəmə baxsın. Vəsatəti təmin olunmayıb.
Azərbaycan İrandan rəsmi izahat gözləyir. Bunu Prezident Aparatının şöbə müdürü Novruz Məmmədov deyib. İran vertolyotlarının Azərbaycan sərhədini keçməsi ilə bağlı. Novruz Məmmədov bildirib ki, İran tərəfi uçuşu Azərbaycanla razılaşdırmayıb. Bu barədə dedikləri əsassızdır. Fevralın 22-sində İran vertolyotları Astara ərazisində Azərbaycanın hava sərhədini pozmuşdular.
Gürcüstanda bir qeyri-hökumət təşkilatı Azərbaycana qarşı ərazi iddiası irəli sürüb. Dünən bizim Gürcüstan təşkilatının üzvləri Tbilisidə Azərbaycan səfirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Tələb eləyiblər ki, Azərbaycan Gürcü tarixi abidələrinin yerləşdiyi əraziləri Gürcüstana qaytarsın. Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyindən Azadlıq radiosuna deyiblər ki, bu təşkilat bir ay əvvəl yaranıb. Piketdə də cəmi 5-6 nəfər olub. Səfirlik təşkilatı qeyri-ciddi qurum hesab edib deyə reaksiya verməyib.
Çeçen qaçqınları dünən Bakıda etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının binası qarşısına yığışıblar. Çeçen qaçqınlarının yerli şurasının sədri Ramzan Mulayev deyib ki, onlar tələb eləyirlər ki, onlara qanuni qaçqın statusu verilsin. Çünki belə həyata dözmək olmur. Əgər onlar bizə burada Azərbaycanda bir şey verə bilmirlərsə, bizi üçüncü ölkəyə göndərsinlər. Bunu Ramzan Mulayev deyib, Çeçen qaçqınları yerli şurasının sədri.
Dünən bir qrup adam Realin Azərbaycan və Gündəli Azərbaycan qəzetlərinin redaksiyası qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. İştirakçılar tələb eləyiblər ki, bu qəzetlərin sahibi Eynullah Fətullayev ölkədən çıxsın. Onlar redaksiyanın pəncərələrini yumurta atəşinə tutublar. İştirakçılar əsasən qadınlar və uşaqlar olub. Özlərini Xocalı sakinləri kimi təqdim eləyiblər. Dediklərinə görə vaxtilə Eynullah Fətullayev yazıb ki, Xocalı faciəsini güya azərbaycanlılar törədib. Onlar da buna etiraz eləyirlər. Eynullah Fətullayev dəfələrlə bəyanat yayıb ki, heç vaxt belə şey yazmayıb. Gündəli Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahvələt Çobanoğlu isə deyib ki, əslində onlara məmurlarla bağlı yazılarına görə belə təzyiq eləyirlər.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Qazaxıstan Bakı-Tbilisi Ərzurum qaz kəmərinə qoşula bilər. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib ki, bu məsələni Astanada Qazaxıstanın prezidenti Nursultan Nazarbayevlə müzakirə edib və Qazaxıstan tərəfi kəmərə qoşulmağa maraq göstərib.
İşgəncələr əleyhinə komitənin ekspertləri bundan sonra məhkəmə proseslərində iştirak eləyəcəklər. Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov Azadlıq radiosuna deyib ki, onlar istəyirlər ki, istintaqda iştirak eləyib, məhbuslara qarşı işgəncə hallarının olub-olmamasını yaxından araşdırsınlar.
İtaliyanın baş naziri Romano Prodi senatın etimad rəyini qazanıb. Dünən axşam keçirilən səsvermənin nəticəsini senatın prezidenti Franco Marini açıqlayıb. O deyib ki, lehinə 162 səs, əleyhinə 157 səs verib, senat təsdiqləyib Romano Prodi'nin namizədliyini.
Amerikanın fond bazarında qiymətlər nisbətən yüksəlib. Dünən dünya ölkələrinin əksəriyyətində qiymətli kağızlar bazarında kəskin enmə müşahidə olunmuşdu. Amerikada qiymətlər 11 sentyabr hadisələrindən sonra ilk dəfə ən aşağı həddə düşmüşdü.
Amerikada, İranda, Suriyada, İraqla bağlı beynəlxalq konfransda iştirak eləyəcəklər. Amerika ilə Suriya artıq təsdiqləyiblər ki, martın 10-dakı görüşə gələcəklər. İranın sözçüsü Əli Laricani isə deyib ki, İran hələ ki təklifi nəzərdən keçirir.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Sonda verilişimizin axırında hava məlumatını da bir deyişdik. Bugün Bakıda temperatur 10 dərəcə olacaq deyir sinoptiklər. Dəyişkən bulutlu keçəcək hava. Zəif külək əsəcək.
Sinoptiklər deyirlər ki, rayonlarda da hava istinəcək, yağış qar olmayacaq, temperatur 12 dərəcəyə qalxacaq, şərq külək əsəcək.
Azadlıq radiosunun bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz gənclər üçün 14-24 proqramı ilə davam edir.
14-24 proqramından sonra isə saat 9-da bizim ekspertlə söhbətimiz olacaq. Azərbaycanda inflyasiyanın səviyyəsi haracan qalxa bilər? Mart ayı Novruz bayramı ərəfəsi Azərbaycanda qiymətlərin qalxması dövrü sayılır. İnflyasiya nə qədər ola bilər?
Qonağımız Rasim Hüseynov olacaq. İqtisadçı ekspert Rasim Hüseynov. Hələlik.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunun efirində yenidən gənclərin sırası 14-24 verilişdir. Verilişi mən aparıram, Ülkər Akif qızı. Bu dəfə dəbdən söhbət açacağıq. Qarşıdan gələn yaz fəslinin dəbindən bizə modelyer Fəxriyə Xələfova danışacaq. Xoş gəlmişsiniz Fəxriyə xanım.
Çox sağ olun. Mən həmişə dinləyicilərimlə görüşməyə tələsirəm və bu mənim üçün sevindirici bir amildir.
Fəxriyə xanım, istərdim əvvəlcə gündəlik geyimlərdən başlayaq. Bu yaz gənclər hansı üsluba, hansı rənglərə üstünlük versələr, onlar dəblə ayaqlaşmış olarlar.
Təbii ki, artıq bir neçə həftədən sonra yaz mövsümü tam mənasında başlayır. Və bu sadəcə təbiətdə təqvimlə müşahidə olunmayacaq, həm də ki, geyimlərin dəyişməsində müşahidə olunur. Və çox maraqlı bir haldır ki, qış mövsümünə, yaz mövsümünə keçid, çox, bilirsiniz necə, elə bir ki, sərhəd yoxdur da bu keçiddə. Dəyişən geyimlər, dəyişən rənglər, dəyişən formalar dərhal müşahidə olur. Yəni, bu proses dərhal gedir, yəni yavaş-yavaş getmir. Və ümumiyyətcə, siz gənclərə yönəli sual verdiniz, amma son bu il, 2007-ci ilin artıq kolleksiyaları demək olar ki, təqdim olunubdur. Və ümumiyyətcə, dəbin özündə tendensiyalarda gəncləşmə tendensiyası müşahidə olunur. Yəni, geyimin hansı yaş qrupuna aid olmasından asılı olmayaraq, geyim ümumiyyətcə gənc əhval ruhiyyəsi özündə əks etdirir. Bütün yaş qrupları üçün geyim gənc əhval ruhiyyəsində təqdim olunubdur və fikirləşirəm ki, indi bir problem də aradan qalxacaq. Ona görə ki, bu yeni dəb, mən inanıram ki, hamının xoşuna gələcək. Yeni dəb deyəndə təbii ki, onun cizgiləri, çalarları, rəngləri nədən ibarətdir? Əsas odur ki, geyimin rəngləri ansambldə bir neçə kompozisiyada təqdim olunur. Yəni, bir ansambldə 3-4 rəng müşahidə oluna bilər və təbii ki, bu rənglər zövqlə və qarmoniya çərçivəsində seçilməlidir. Açıq yaşıl, açıq mavi, bənövşəyi rəng, çəhrayı rənglər, bax bu rənglər, əlvan rənglər, amma əlvan rənglərlə də yanaşı olaraq, bilirsiniz necə, çox belə əhval-ruhiyyəli rənglər. İndi hal-hazırda dəbdədir. Kəsimlərə gəldikdə isə pencəklər daha qısa uzunluqda, ətəklər təbii ki, yenidən miniyə yaxın bir uzunluq mövcuddur. Yəni, ətəklərin uzunluğu daha da qısalır. Amma indiki hal-hazırdakı dəb bu qısa ətəkləri müxtəlif həm şalvarlarla kombinasiya etmək olar, həm uzun boğazlı çəkmələrlə, yəni sapagilərlə, yəni mini o əvvəlki variantında təqdim olunmur. Uzunluq həm qısadır, miniyə yaxındır. Amma ümumiyyətcə yenə də fərqli bir tendensiya çərçivəsində bu uzunluq təqdim olunur. Daha çox, dediyim kimi, ətəklər, dəbdədi şalvarlar elə bil ki, öz aktuallığını itirməyə başlayır və bu da zəruridir. Ona görə ki, şalvar geyim növündə yenilik gətirmək çətindir, yəni kəsim forması və onun artıq alışdığımız görünüş insanları bəlkə də bir balaca yorubdur. Bu ümumiyyətcə qadın geyimlərinə yəni yönəli bir istiqamətdir. Kişi geyimləri isə yenə də daha az, mümkün qədər az klasik cizgilər daşıyır. Bildiyimizə görə kişi geyimlərinin əsas ansambli kostyumdan ibarətdir. Klasik kostyum ki, hansı ki, həm iş fəaliyyətində, həm gündəlik fəaliyyətdə çox istifadə olunur. Hətta bu klasik ingilis üslubunda demək olar ki, konservativ cizgilər daha avantqard cizgilərlə əvəz olunur.
Bəs Fəxriyə xanım, bu yazda mı daş qaşlar, belə deyə, aksesuarlar öz aktuallığını saxlayacaq?
Təbii ki, geyim, ümumiyyətcə geyim həmişə aksesuarların yardımcı vasitə kimi istifadəsində Elə bil ki, ehtiyac var buna. Və aksesuar biz dediyimizdə təbii ki, bu bəzəklərdir, bəzək elementləridir, çantalardır, ayaqqabılardır, kəmərlərdir, şarflardır, sonra əlcəklərdir. Məsələn, əlcək tutalım ki, 2007-ci ilə qədər sadəcə yəni soyuqdan qorunma vasitəsi kimi istifadə olunur, yəni qış mövsümündə. İndi əlcəklər artıq geyim ansamblinin elementinə çevrilibdir və çünki çoxları yadına sala bilər, retro zamanı ki, hər geyimə, hər geyimin rənginə, hətta bizim tutalım ki, mamalarımızın qarderobunda əlcəklər var idi. Və bu tendensiya yenidən dəbə düşübdür. Yəni, həm geyim, həm ona uyğun bir əlcək. Bu artıq populyarlaşır və çox dəbli sayılır. Bəzək aksesuarlarına gəldikdə, təbii ki, indi hal-hazırda bijuteriya, yəni bijuteriya aksesuarlar moda ilə çox sıx paralel gedərək əməkdaşlığıdır və modanın tendensiyalarını təqib edərək yenə də yeni təkliflərlə çıxış edir və ona görə indi hal-hazırda təqdim olunan bijuteriyalar o qədər maraqlıdır, dizayn baxımından fərqlidir, rəngçalarları, orada dəyişik rəngçalarları mövcuddur ki, hal-hazırda məncə hansısa bir ansambli tamamlamaq üçün mütləq mən məsləhət görərdim, elə bijuteriyalardan istifadə eləmək lazımdır. Hətta onları rəng baxımından uyğunlaşdırmaq da hal-hazırda çətin deyil.
Bəs oğlanlar üçün hansı aksesuarlar daha çox dəbdədir?
Bilirsiniz, mən son illər müşahidə edirəm ki, gənclərimiz əsasən də paytaxtımızda daha sərbəst, avantgard, fantaziya çərçivəsində geyimlərini, ansamblərini tərtib eləyirlər və hal-hazırda mənim müşahidələrimə görə daha üstünlük bütün aksesuarların yəni içərisində üstünlük kəmərlərə verilir və bu kəmərlərdə hansısa bir tanınmış markaların hətta hərfləri də olanda bu xüsusi qeyd olunur. Yəni göstərilmək yəni həvəsindədirlər gənclər bu kəmərləri, amma mən məsləhət görərdim təkcə kəmərlərlə elə bir ki iş bitməsin, kifayətlənməsin. Seplər, brasletlər, hətta üzüklər yenə də oğlanlara uyğun bir şəkildə indi modada çox təqdim olunur və təklif olunur və onların istifadəsi də yenə də dəb halını alıbdır. Məncə sərbəst hardasa bir əhval ruhiyyəli bir məkanda və ya əyləncə xarakter daşıyan bir zaman bunlardan istifadə eləmək hətta maraqlıdır.
Bu ilin mart ayında Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Moda və Aksesuarlar adlı beynəlxalq sərgi keçiriləcək. Hamı üçün açıq olan bu sərgidə kimlər nəyi nümayiş edəcəklər, bu barədə reportajımız var. Firuzə və Ülviyənin hazırladıqları materialı dinləyək, sonra Fəxriyə xanımla söhbətimizi davam etdirəcəyik. Mart ayının 6-sından 8-nə dək Bakıda ilk dəfə olaraq beynəlxalq moda və aksesuarlar sərgisi keçiriləcək. Sərgidə dünyanın 11 ölkəsi, o cümlədən İtaliya, Fransa və İngiltərə şirkətləri öz geyimlərini nümayiş etdirəcəklər. Sərgidə yalnız xarici şirkətlərə məxsus geyim və aksesuarlar nümayiş olunacaq. Yəni, yerli istehsal şirkətlərin mallarına yer verilməyəcək. Sərginin meneceri Rəna Butalıbova deyir ki, məqsəd geyim istehsalı ilə məşğul olan xarici şirkətləri Azərbaycana cəlb etməkdir. Onun sözlərinə görə, burada həm kişi, həm də qadınlar üçün müxtəlif çeşiddə gündəlik və gecə geyimləri, çanta və ayaqqabılar, bir sözlə modanın hər bölümü olacaq.
Sərgidə qadın geyimləri də olacaq, kişi geyimləri də olacaq. Ümumiyyətlə, geyimlər yəni ki, cürbəcür çeşidli olacaq. İdman geyimi də olacaq, qadınlar üçün aksesuarlar da olacaq, ayaqqabılar, dəri geyimləri, çantalar və s. Yəni ki, hər bir moda sahəsinin hər bir belə deyək, bölümləri olacaq orada, sərgidə təqdim olunacaq.
Sərgidə nümayiş olunacaq geyimlərin satışına gəldikdə isə, Rəna Butalıbova deyir ki, bu şirkətin özündən asılı olacaq. Yəni, şirkətlərə sərgi çərçivəsində həm də mallarını satmaq imkanı veriləcək. Amma geyim və aksesuarları modelyerlər geyinərək təqdim etməyəcəklər. Yəni, sərgi podium xarakterli deyil.
Bizdə hazır geyim sərgisi dedir, yəni ki, ekskluziv ya belə deyək, modelyerlər geyimləri deyil də, modelyerlər hazırlanmış geyimlər deyil. Ona görə moda nümayişi bu dəfə olmayacaq. Bəlkə gələn dəfə, yəni ki, bu modelyerlər qatılsalar, belə deyək, onda ola bilər. Moda nümayişi ola bilər.
Avropa otelində keçiriləcək beynəlxalq moda və aksesuarlar sərgisi modaya maraq göstərən hər bir kəs üçün açıq olacaq. Amma sərgiyə getmək istəyənlər əvvəlcədən dəvətnamə əldə etməlidirlər.
Giriş azaddır, dəvətnamələrləndir. Yəni ki, ofisdə, mağazalarda dəvətnamə əldə edib gələ bilər hər bir kəs.
Rəna Abutalıbova deyir ki, bu cür moda sərgilərini gələcəkdə də təşkil etməyi planlaşdırırlar. Növbəti sərginin təşkili isə 2008-ci ilin yaz aylarında nəzərdə tutulub. İlk beynəlxalq moda və aksesuarlar sərgisindən sizə biz xəbər gətirdik. Xəzər Universitetinin tələbələri Firuzə və Ülviyə.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Fəxri xan, bu Azərbaycanda ilk belə sərgidir. Bəs sizin münasibətinizi bu sərgiyə, bu sərginin təşkilinə münasibətinizi bilmək istərdim. Və sizcə Bəli. Nəyə görə Azərbaycanda bu vaxta dək belə bir sərgi təşkil olmamışdı? Yəni, bu ilkdir.
Bəli, bu sərgilər, tutalım ki, elə bu planlaşdırılan, keçirilməyə planlaşdıran sərgi, onların istiqaməti xarici firmaları burada tanıtmaq məqsədidir. Daha çox üstünlük buna verilir. Bu da ekonomik biznes çərçivəsində bir tədbirdir. Niyə indi keçirdilər? Ona görə ki, hal-hazırda bizim iqtisadi vəziyyətimiz çox böyük irəli templərlə artır və çox xarici firmalar istəyir burada iş qursun və bu sərgilər vasitəsilə özlərini tanıdırlar. Və bundan sual işarəsi yaranır ki, bəs yerli istehsal, yerli modelyerlər və ümumiyyətcə Azərbaycanda moda, yerli moda sahəsi hansı çərçivədə və necə inkişaf etsin? Bax, bu da təbii ki, maraqlı sualdır. Və onun qayğına kim qalsın? Buna görə ki, dediyim kimi, bu sərgilərin təşkilatçıları da xarici şirkətlərin təmsilçiləridir və sərgidə iştirak eləyən də yenə də xarici firmalardır ki, hansılar ki, Azərbaycanda öz mağazalarını açmaq istəyir və öz bizneslərini qurmaq istəyir.
Sizcə nə ilə bağlıdır ki, Azərbaycanda podium xarakterli moda sərgiləri, moda nümayişləri tez-tez təşkil olunmur və ümumiyyətlə bu
Onlar nəinki tez-tez, onlar ümumiyyətlə təşkil olunmur. Modelyerlər fərdi şəkildə fəaliyyət göstərir. Amma təşkil olunsaydı, təbii ki, gənc modelyerlər üçün dəstək xarakterli bir yenə də təşkilatçılar olsaydı və ya mənim çox belə, bilirsiniz necə, təklifim olardı ki, bu sərgi çərçivəsində, təbii ki, bu sərgi artıq təşkil olunubdur, yer dayılıbdır, reklamı da var, olsun bu sərgi çərçivəsində bir iki gənc modelyerin kolleksiyası nümayişidir, elə bu təşkilat tərəfindən də təşkil olunsun, o da tanınsın, bilirsiniz, elə ki, bir xeyirxahlıq kimi. Niyə görə bu sərgilərdə, bu sərgi çərçivəsində heç bir belə aksiyalar keçirtmir? Bizdə elə mənim tələbələrim də var, mənim Azərbaycan Dövlət İncəsənət Universitetində dərs deyirəm. İkinci kurs tələbələrimin işləri çox gözəldir. Artıq onlar iki dəfə nümayişdən keçiblər. Onların işlərini çıxartmaq, onlar eskizlərini ən azından bir sərgi kimi. O məkan böyükdür, hansı bir onun köşəsində, hansı bir girişində. Olsun, təşkilatçılar gənc modelyerlərə yer versinlər və onlar orada öz eskizlərini göstərsinlər. Bilirsiniz, sərgi çərçivəsində olsunlar, bu atmosferi hiss eləsinlər. Bəs şagirdlər, tələbələr bu praktikanı hardan keçəcəklər? Ona görə bu sərgi təşkilatçıları mütləq həm İncəsənət Universitetinin, həm də Rəssamlıq Akademiyasında yenə də bu fakültə var, tələbələr. Tələbələrini cəlb etməlidirlər, onlara dəvətnamə göndərməlidirlər. Böyük təşkilatlar iş görəndə bunu da nəzərə almalıdırlar. Yəni, sərginin adı moda gedirsə, orada yerli moda əks olunmalıdır mu mütləq? Mən bunu belə görürəm.
Fəxri xan, mən yenidən dinləyicilərimizi maraqlandıran suallara qayıtmaq istəyirəm. Geyim alarkən nəyə xüsusi fikir vermək gərəkdir və ümumiyyətlə parçanın, alınan geyimin parçasının keyfiyyətli olub-olmadığını necə müəyyənləşdirmək olar?
Mənim həmişə bir məsləhətim olub ki,
Təbii ki, keyfiyyətli geyim, gözəl geyim, dəbli geyim insana bir çox istiqamətlərdə yardımcı vasitədir. Həm gündəlik həyat tərzini rahat keçməsi üçün, həm onun zahiri görünüşünün, necəsə deyim, modern görsənməsi üçün, həm onun təqdimatının vasitəsi kimi bu çox vacibdir. Ona görə geyim istifadəçiləri, alıcılar daimi özü üzərində iş aparmalıdır, maarifləndirməlidir. Maariflənmə prosesi bilgilər olmalıdır və maariflənmə prosesi daima getməlidir. Bu, ən azından hansı səviyyədə, hansı bir dərgi vasitəsi ilə konkret olaraq mövsümün istiqamətini bilmək lazımdır. O modaları jurnal vasitəsi ilə görmək lazımdır. Ən azından bir neçə dənə məqalə oxumaq lazımdır. Bu, həm maraqlıdır, həm lazımlıdır. Və əsas olaraq geyimi aldıqda nəyə nəzərdə tutmaq lazımdır? Keyfiyyət baxımından onun istehsal olunan elə bir ki etiket vasitəsi ilə harda istehsal olunubdur, hansı firma tərəfindən istehsal olunubdur, orada yazılan etiket vasitəsi ilə yazılan deməli məlumatlar ki bu, deməli bunun tərkibi parçanın tərkibi nədir, neçə faiz orada yundur, neçə faiz sintetikadır, viskozadır və ya neçə faiz pambıqdır.
Yəni yun üstünlük təşkil edirsə bu artıq keyfiyyətli hesab olunur, yoxsa necə?
Faizinə görə. Orada 100% sintetika yazılıbsa, bu geyim heç geyilməsə yaxşıdır. O geyim insana heç bir şey vermir. Bəlkə zahiri görünüşü gözəl də olsa, amma mən əmin edirəm sizi ki, o rahatlıq verməyəcək, konfort verməyəcək. Bir də istifadədə, yəni eksploatasiyada bir neçə yıkanmadan sonra onun zahiri görünüşü tamamilə itəcəkdir. Mənim yenə də məsləhətim bilgilər toplamaq, maariflənmək və ciddi yanaşmaq bu proseslərə. Yəni, elə-belə getdim, baxdım, seçdim, aldım. Yox, düşünərək, dərk edərək, seçərək, seçim edərək. Mən həmişə məsləhətə üstünlük verirəm. Alış-veriş edəndə elə yaxşı olur ki, bir qrup xanım ya bəylərimiz eləyəndə sonda xanımları ilə bir yerdə. Məsləhət yaxşı şeydir. Məsləhətdir, belə bir proses vacibdir.
Alış-veriş kollektiv olsun.
Bəli, o çox həm maraqlıdır, əyləncəlidir. Həm də ki, deyirlər ki, iki baş bir başdan daha
ağlıdır.
Ağlıdır, bax belə.
Bəs nəyin dəbdə olduğunu öyrənməyin ən asan yolu nədir ümumiyyətlə? Baxın.
Hal-hazırda heç bir məhdudiyyət yoxdur. Şəhərimizdə hansı istiqamətdə desən dərgilər, jurnallar var. Son illər məni sevindirir ki, artıq Azərbaycanda nəşr olunan, Azərbaycan dilində nəşr olunan jurnallarda da bir iki səhifə modaya ayrılırlar. İndi nə dərəcədə bu peşəkar bir səhifələrdir onu mən deyənmərəm. Yenə də nəsə oradan məlumat toplamaq olar. Ən də asanında internet vasitəsi ilə, saytlar vasitəsi ilə. Sadəcə bir şey var ki, rus dilində çox gözəl 5-6 sayt var ki, ora girən kimi bütün məlumatı toplamaq olar. Və ya italyan, fransız saytları da ki, onların tərtibatından başlayaraq məlumat çərçivəsi çox böyükdür.
Fəxri xanım, sizə verdiyim sonuncu sualı biz gənclərə də vermişik. Vüsalə və Durna gənclərdən nəyin dəbdə olduğunu, necə öyrəndiklərini, dəblə ayaqlaşa bilib-bilmədiklərini soruşublar. Gəlin gənclərin cavablarını birlikdə dinləyək.
Nəyin dəbdə olduğunu necə öyrənirsiniz?
Jurnallarda bilmək olur, moda proqramlarında nəyin dəbdə olduğunu bilirəm. Amma mənim üçün nəyin dəbdə olmağı o qədər də vacib deyil. Əsas mənə yaraşandı.
Dəblə ayaqlaşırsınızmı?
Çalışdığım qədər ayaqlaşmağı istəyirəm. Amma əgər mənə yaraşmayan bir şey dəb olursa, onu niyə qeyim, mən ondan istifadə eləməliyəm ki? Yəni, kiməsə görə nədənsə istifadə eləmirəm.
Dəbdə və eyni zamanda ürəyinizcə olan geyimləri tapmaqda çətinlik çəkirsinizmi?
Olur, çox vaxt çətinlik çəkirəm. Bir şey fikirləşirsən ki, mən bunu almaq istəyirəm. Ya belə bir şey nəzərində tutursan, ancaq gedib onu tapmayanda biraz pis olursan. Yəni, amma elə də olur ki, yəni tapmaq olur. Həmişə olmur.
Valla, normalde ben dergiyə və ya televizyona falan bakaraq giymiyorum. Üzərimə nə yakışıyorsa onu giyiyorum. Ya hani orada bize moda diye gösterenlerin normal sokakta giyilecek kıyafetler olduğunu düşünmüyorum.
Ürəyinizcə olan geyimlər tapmağı çətinlik çəkmirsiniz ki?
Tabii ki çekiyoruz. Ya özellikle hani burada Bakü'de erkeklere olan kıyafetlerin kadınlara nazaran daha az hitap ettiğini düşünüyorum. Çünkü erkeklere hitap eden mağazalar daha az.
Neyin dəbdə olduğunu elbuki baxırıq televiziyadan, məsələn, dəbə ait verilişlərə, oradan, jurnallardan.
Dəbdə ayaqlaşa bilirsiniz mi?
Çalışırıq, hə. Necə? Zövqlə geyinirik, rəngləri uyğunlaşdırırıq bir-birinə. Sonra qəşək firmadan paltarlar alırıq belə dəbdə olan.
Dəbdə olan və ürəyinizcə olan bir geyimi tapmaqda çətinlik çəkmirsiniz ki?
İndi şükür Allah ki, mağazinlərdə, dükanlarda çox qəşəkdir. Demək olar ki, paltarlar istədiyimizi əldə edirik. Həmişə axtardığımızı tapırıq.
Jurnallardan da indi nəyin dəbdə olduğunu öyrənmək olur. İndi elə bir dövrdür ki, yəni istədiyin hər bir şey, ürəyin istədiyin hər bir şeyi tapmaq olur. Yəni dəbdə olan geyimləri asanlıqla tapa bilirsən. Puluna minnət.
Öncə ictimaiyyətə baxıram da, insanlara baxıram, dəblə maraqlanıram.
Əsasən mən nəyinsə dəbdə olmağını cavanların geyimindən, məsələn, geyim formasına baxıb, məsələn, dəqiq bilmək olur ki, bu ilin dəbdə olan geyim qaydası nədir?
Dəblə ayaqlaşa bilirsinizmi?
Dəblə ayaqlaşmaq deyəndə mən əgər yaraşırsa geyirəm.
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa. Mən və Azadlıq. Can Bakır, can Bakır, can sənə qurban Bakır. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakır.
24. Düz heç maraqlanmıram dəbdə. Mənim üçün fərq eləmir. Bu geyindiyim məsələn bu dəbdədir ya dəbdədir. Mən daha çox idman üslublu geyimlərə üstünlük verirəm. Onlar da ki, demək olmaz ki, idman üslubunda hansı dəbdədir, hamısı dəbdən düşüb. Məncə mən belə fikirləşirəm ki, tək-tək insanlar idman üslubunda geyinən tək-tək insanlar dəbə fikir verirlər. Amma mən özüm heç maraqlanmıram. Ümumiyyətlə maraqlanmıram dəbdə.
Ürəyiniz olan hər hansı geyimi tapmaqda çətinlik çəkmirsiniz ki?
Məsələn, harsa görürəm idman üslubunda xoşuma gələn bir geyim olur. Əgər büdcəm ona imkan verirsə, yəni tələbəçilikdir biraz təbii çətinlik. Nələr falan. Büdcəm ona imkan verirsə alıram və yaxud da məsələn çalışıram pul yığım ki, həmin geyimi alım. Amma dəb xatirinə yox, sadəcə xoşum gəlir rahatlığına, uyğunluğuna görə.
Ürəyini istəyən tapa bilirsən mağazalarda, dükanlarda.
Ha, demək olar ki, tapıram. Daha doğrusu mən ürəyimi istəyəni axtarmıram. Baxdıqlarımdan ürəyimə yatanı alıram.
Fəxri xanım, istərdim bir qədər də gecə geyimlərindən danışaq. Bu yaz bir dəyişiklik olacaqmı?
Biz bilirsiniz necə bir neçə gün bundan öncə Oscar təqdimat mərasimini izlədik və demək olar ki, son dəblər elə orada müşahidə olunur. Və elə mən tamaşaçılar kim onu izləyib görüblər ki, çox belə nəzərə çarpacaq dəyişikliklər müşahidə olunmur. Elə gecə geyimləri öz romantik, gecəskar görünüşündə də yenə də təqdim olunurlar. Sadəcə hal-hazırda bu sektorla məşğul olan firmalar üstünlüyü çox bahalı parçalara verirlər. Yəni artıq geyim, gecə geyimi çox bahalı parçayla assosiasiya olunur. Yəni bu gecə geyimi desə bu mütləq orada bir çox bahalı parça olmalıdır. Çox bahalı güpürlər, şifonlar. Bax belə, mən biraz bunun tərəfdarı deyiləm. Ona görə ki, gözəl bir görünüşü gecə geyimində əldə etmək üçün mütləq bahalı parçanın olması şərt deyil. Və çalışmaq lazımdır ki, bu çox zərif, incə və əsas odur ki, bilirsiniz, çox belə mülayim bir rənglər var ki, onlar gecə geyimlər üçün çox yaraşır. Belə orta tonlardır, sakit tonlardır. Bax, elə bu istiqamətdə istənilən formada gecə geyimi istifadə eləmək olar.
Fəxri xan, bizə ayrılan vaxt başa çatmaq üzrədir. Bugün bu verilişdə son olaraq gənclərə nə demək istərdiniz? Yəni, gənclər geyinərkən nəyə xüsusi önəm vermələrini onlara məsləhət görərdiniz?
Mən həmişə deyirəm, indi də təkrarlamaq istəyirəm, modadan faydalanmaq lazımdır. Modanı hər kəs özünə bir dost etməlidir. Modayla dostluq eləyəndə. Həm geyimlər gözəl seçilir, həm əhval-ruhiyyə gözəl olur, həm təqdimat maraqlı olur. Sən istər-istəməz insanları öz görünüşündən sevindirirsən. Onlara haradasa müsbət bir mesaj göndərirsən. Hansısa bir əhval-ruhiyyə ətrafında yaranır. Bax, bu vacibdir. Və geyim insan həyatında, onun uğurlu fəaliyyətində, xoş əhval ruhiyyəsinin olmasında çox böyük rol oynayır. Mən hal-hazırda belə fikirləşirəm ki, nə bizdə indi hal-hazırda ölkəmizdə, şəhərimizdə, paytaxtımızda, regionlarımızda
bir geyim seçimiyle problem yoktu. Ona göre sadece ve sadece heves lazımdı.
Heves.
İstek lazımdı. Ve tabii ki ben hamıya maddi imkanlar arzu ederim ki yeterince maddi imkan ki istediklerini, gördüklerini bak vitrinin önünden keçirler neyse gözleri sataştı. Onu alıp giyme imkanı herkeste olsun. Ben bunu çok yürekten arzu ederim. Onda da öyle bizim de işimiz yaxşı gider. Ben hem özümü düşünerek hem moda perestişkarlarını düşünerek öyle bu arzumla söhbətimizi yekunlaştırmak istedim.
Çok sağ olun Fəxriyyə xanım. Teşekkür ederim verilişimizə geldiğinizə göre, biz gənclərlə hem söhbət olduğunuza göre. Çok sağ olun.
Teşekkür ederim.
Daha bir 14-24'ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım Ülker Akif.